Hebreo Kapitulo 13. Ipadayon an iyo minagburugto nga pagsigog maay dida pag-alagad kang Kristo. Ayaw niyo hingalimti an pag-abi-abihin mga sumaraka ha iyo mga panimalay. Ginbuhat inihan iba. Ngan waray nira hibaroi nga mga anghel an ira gin-abi-abi. Hinumdumi niyo at tunaad to habilangguan. Sugad nga upod kamu nira habilangguan. Hinumdumi niyo at tun mga nag-aantos, sugad nga nag-aantos kamu upod haira. Kinahanglan pasidunggan han nga tanan ang pagkainasawan. Ngan kinahanglan magmatinumanon haira ngahaw ang mga banangan mga asawa. Paguhukman han Diyos at tun mga maglaway ang binuhatan ngan at tun mga manlilibog. Ayaw kamu paghigugmahan kuwarta. Ngan makuntinto kamuhan aada na haiyo. Kay nagsiring ang Diyos.
Diri ko kamu babayaan, diri ko gud kamu tatalikdan.
Sanglit pag maisog kita ngan magsiring.
Ang Ginuoan akon kabulig, diri ako mahahadlok. Ano ba insadang buhaton na akon?
Hinumdumian iyo anay mga pangulo, nga naghimang raw ha iyuhan minsahihan Diyos. Panumduman niyo kung ginunan unirahin pagkabuhi ngan pagkamatay. Ngan subdaan ira pagtuo. Amo lagi hapon Hesus Kristo hadto, yana ngan hakadayunan. Ayaw kamu tugot nga makapasimang haiyuhan matadong nga dalan an nga tanan nga magkalain-lain nga mga pagturunan. Maupay nga karawaton naton an espirituhanon nga kusog, tikanghan grasyahan Dios, ngan diri pinaagihan pagsugutan mga turumanon, hiunonghin mga pagkaon. Waray mabuligi hini adton mga nagtutuman hini nga mga turumanon. An mga padi nga nag-aalagad didtohan arampuan han mga Hudiyo, waray katungod hin pagkaon han mga hinalad ha aton altar. Gindadarahan labaw nga padi nga Hudiyo an duguan mga mananap ngadtohan labi kabaraan nga dapit, hin paghalad nga usa nga tinubod nga unong para han mga sala. Kundi ginsusunog hagawasan kampo an mga lawas han mga mananap. Tungod hini, namatay Jesus hagawasan syudad. Basi maglinis han mga tawhan ira sala, pinaagihan iya kalugaringon nga dugo. Sanglit kadto kita ha iya hagawas han kampo, ngan angbit kita han makaaalo nga ginbuhat ha iya. Kay waray dayon nga syudad para ha aton dinhi hatuna. Nangingita kita han syudad nga ti arabot. Sanglit dayuday paghalad kita hin mga pagdayaw ngadto han Dios, sugad hin aton sakripisyo pinaagi kan Jesus. Ha aton pa dayuday pasalamatan taan iya ngaran pinaagihan aton mga imim. Ayaw hingalimti ang pagbuhat hin maupay ngan ang pagbinuligay. Kay amo ini ang mga halad nga nakakalipay han Dios. Sugtan iyo mga pangulungan sundan ira mga sugo. Nagbabantay hirahan iyo mga kalaghin waray pagpahuway. Tungod nga kinahanglan humatag hira sa Dios hin kasayuran han ira pag-alagad. Kun sugton niya hira, magbubuhat hira nga malipayon. Kay kundiri, magbubuhat hira nga mabidoon, ngan diri ini makakabulig ha iyo. Palayunan niyo ang pag-ampo para ha amon. Maaram kami nga limpyo ang amon konsensya, kay karuyag namon magbuhat han matadong hangatanan nga panahon. Nga nangingin niyo po pagod ako ha iyo, nga mag-ampo kamo nga pabalikon akuhan Diyos nga daha iyo ha madali nga panahon. Ginbanhawan Diyos ang aton Ginoo nga Jesus, nga amo ang gamhanan nga magmarangnuhan mga karniro. Nga tungodan iya kamatayon, ginpadigon ang dayon na ginsaaran. Ang Diyos ang kamurayaw humatag unta iyuhan nga tanan nga magupay nga mga butang nga iyo ginkikinahanglan. Basi makatuman kamuhan iya kaburuton. Ngan pinaagi kan Hesus Kristo, buhaton unta niya din hiya aton ang nakakalipay ha iya. Ngan ngadto kan Kristo ang himaya akadayunan. Amen. Kabugtuan ko, nahangyo ako ha iyo nga mamati kamo nga mailubon ini nga mensahein pagdasig. Kay diri man hilaba kaupay ini nga surat ko ha iyo. Karuyag ko nga ibaruan niyo nga ginpagawas na habilangguan ni Timoteo nga aton bugto. Kun umabot hiya dayon, iguupod ko hiya kun kumada ako hin pakigkita ha iyo. Ipangmusta nala kamihan nga tanan nga iyo mga pangulo. Nganhan nga tanan nga mga magtinuuhon nga mga tawhan Dios. Nangungumusta ha iyo ang kabugtuan ha Italia. Maada unta ha iyo nga tanan. ang grasya han Dios.